라디 라디오
tere kuulema 3860. keskpäeva saadet, on esmaspäev 28. jaanuar, millest täna räägime. Räägime sellest, mida kõneldi ja otsustati reedel toimunud Saaremaa vallavolikogu korralisel istungil ja mul hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate stuudio külalised, volikogu liikmed Jaanus Tamkivi, Tambet Kikas ja Taavi Rauniste. Tere!
Tervist!
Ja kuulajatele teadmiseks ka, et meie tänase stuudio külaliste valiku tegi noh nii nagu tavaliselt ikkagi volikogu esinain, aga minu palve oli see, et ta suunaks täna saatesse need inimesed, kes riigikogu valimistel ei kandideeri, et noh pärast ei tekiks probleem, et keegi on saanud rohkem eetriaega ja tasuta eetriaega. Meil sel nädalal hakkavad valimisdebatid peale ka kolmapäevast alates ja need teised valimissaated, nii et no ühesõnaga vabandust nende ees, keda siin täna ei ole, kes kindlasti võibolla oleksid tahtnud kangesti tulla, aga miks teisi ei kandideeri ometigi? Jaanus, mis see nüüd tähendab siis? Kuidas nüüd nii?
Kandideerijate nimekiri sai täis.
Iljaks jäid, jah.
Enne kui mina jõudsin. See on naljaga pooleks.
Need nimekirjad ei saa mitte iialgi täis minu meelest.
No ikkagi saavad, et ikkagi on ju 125 nime, keda saab erakond esitada. Et ei see päris nii limiidivaba ju ei ole. Aga see kord ei olnud plaanis, ütlen nii, kui ma oma isiklikest plaanidest räägin.
Sama siin.
Teistel ei olnud ka plaanis veel.
Ei olnud veel plaanis, jah.
No selge, siis ei ole midagi teha, aga noh, vähemalt keegi peab ju seda valda ka ikkagi ohjas hoidma ja juhtima, nii et kui meilt need teised kõik riigikokku pääsevad, siis seda suurem vastutus. Aga lähme tagasi nüüd siis reedesesse päeva valla 2019. aasta eelarve teine lugemine. Oli päevakorra esimene punkt ja see on noh, kahtlemata ka väga oluline teema, et kui eelarve paika saab, siis saab nagu valla elukeel edasi minna. Mis seis hetkel on? Põhimõtteliselt on ta ju nüüd olemas, et enne kolmandat lugemist enam mingid muudatusi ei tule?
Ikka tuleb. Enne kolmandat lugemist tulevad veel vallavalitsuse poolsed ettepanekud ja võib ka muid esitada veel. See võimalus tegelikult on. Aga need riigipoolsed eraldised, mis selguvad veel suhteliselt viimasel hetkel, et need siis tulevad veel muudatusettepanekutena eelarve projekti sisse. Aga enne teist lugemist olukord oli minu jaoks, kui rahanduskomissionis ka seda arutasime, et tegelikult nagu üllatuslikult rahulik, et tuleb ju tunnistada, et ühtegi muudatusettepanekut ei esitatud. Rahanduskomission oli valmis selleks, et tuleb muudatusettepanekute meri.
Nii.
Arvestades kõike seda, et ikkagi uus vald ja palju uusi mõtteid ja tegelikult see eelarve paika loksutamine üsnagi keeruline asi. Aga ühtegi muudatusettepanekut ei olnud, millest me siis järeldame, et eelarve projekt on koostatud siis suhteliselt loogiline, ma ei oska muud midagi nagu välja pakkuda.
Või siis on raha lihtsalt nii või, sama või palju siis, või vähe nagu
või
teda
on. Siis
on
raha piisavalt, mida on küll raske uskuda, et see raha pole kunagi piisavalt, aga tõesti jah, muudatusettepanekud ei tulnud, nii et tundub, et eelarve vastuvõtmine läheb suhteliselt rahulikult ja selle aastal siis, kui me meenutame see eelarve koostamine, ikkagi vallavalitsus üritab siis kokku panna või üritas kokku panna sellist nõnda nimelt nullbaasi eelarvet, et see ei ole nüüd seekord enam nende vanade valla eelarvete lihtsalt kokku klopsimine, nii nagu ta oli eelmine kord, et seal on siis tehtud sisulist analüüsi ja seda raha jagatud siis vastavalt vajadustele ja soovidele. Et loodame, et siis nagu baas tekib selle eelarve jaoks ja edaspidi seda aastat saavad olema siis selle võrra nagu kindlamad ja rahulikumad.
No ilmselgelt ma võibolla küsin nüüd ära selle küsimuse, mida ehk hakatakse jälle läbi meediaga klaarima, et noh ikkagi Kuressaare on nagu kuidagi rammusaama laua otsa pool ja siis kõik need ääremaad ja servad ja piirid ja et sealt jälle kuskilt on jälle üks tee välja jäänud ja kuskilt mingi katus ja mis iganes, et mis neile öelda, kes juba valmistuvad sellisteks küsimusteks?
Ei tohiks, noh, kui me teedest konkreetselt räägime,
no, siis
need suhted ju on ühinemislepingu järgselt kokku lepitud, ehk need proportsioonid säilivad. Noh, ütleme nendes vanades piirkondades, et ja pigem kui hästi läheb, siis on teede investeeringud isegi tuleb juurde just nende mustkatete rajamise poole pealt ja see kindlasti ei koondu kuskile ühte piirkonda, vaid on ikkagi ülepinnaline.
jah , ma , mul on read siin ees , kui me vaatame , Kuressaarel on siis vallateed ja tänavad on eraldis Kuressaarel 253 000, aga võtame siin väiksema koha , no näiteks Kehelkonna , millega mul on ka ju isiklik side , et on 80 000, kui me proportsiooni järgi võtame , siis noh , võib pigem arvata , et linn on jäänud kuidagi nagu tagaplaanile . Et valdadesse , kui me vaatame numbreid , siis valdadesse on tegelikult suhteliselt rohkem raha suunatud , mis puudutab näiteks teede valdkond .
Et seda ei saa nagu keegi öelda , et me oleme nüüd ära unustanud kõik selle muu ja vaatame ainult Kuressaaret ?
ei, kindlasti mitte , et noh , ka ju investeeringud , mis tehtud on ju linnast välja, samamoodi see Orissaare suunale, Kihelkonnal ümanda, ei saa ju öelda, et kõik ainult linna oleks koondunud, et see, et suuremad lasteaiad ja haridusasutused meil linnas on, noh, nii on.
Ma arvan, et ikkagi üsna tasakaalus on, kuigi jah, alguspool tulles siis, et jah, üllatav on see, et need muudatusettepanekud pole üldse tulnud, aga ma arvan, et nüüd see komisjonide nädal, mis nüüd enne volikogul tuleb, et seal siis saab tööd teha, et eks neid ettepanekud ikka ma arvan tuleb, et
no tegelikult, mis me ikka räägime, raha on just täpselt niivõrd palju või niivõrd vähe, kui teda on ja see tähendab ainult ümber jagamist, samas noh nii, kui ma mäletan vanastigi, oli ju selline hea põhjus või hea tava, et kui sul tuli mingisugune idee, kuhu raha paigutada, siis pidi ka alati olema väga hästi ära põhjendatud, kust teda raha võtta, aga no võt, selle poolega nagu lähebki keeruliseks, et kust me teda nii väga ära võtame, igalt poolt on teda ju vaja, et see ei ole üldse mitte väga lihtne.
Jah, selles mõttes küll, et see kõigil valdkondadel on oma soovid ja tahtmised, aga noh, muidugi tuleb ka vaadata seda siin öelda, et mis puudutab niikust rõhuasetust ka vallaeelarves ja mis ühiskonnas täna tervikuna on, et selline päris niikud esine surve sissetulekute ja palkade kasvul, et vallaeelarve järgmisel aastal või siis sellel aastal on umbes 2,5 miljonit suurem kui eelmisel aastal ja sellest kuskil siis 1,3 miljonit, sellest 2,5 miljonist juurde kasvust läheb tegelikult ikkagi palgakasvudeks. Tööjõukulutused kasvavad 1,3 miljonit, et siit on näha, et vald on ka tõsiselt pannud rahku sellele, et need palgad ja sissetulekud, mis inimestel on, kes töötavad avalikus sektoris ja ma ei mõtla ainult siin vallamaja, siin on ju siin on ja kõik õpetajad ja kogu koosseis lasteaia töötajad, kokku 1500 inimest vallasüsteemis, et tegelikult nendel on ette nähtud ka päris tuntavad sissetulekute kasvud, mis tänases ühiskonnas me oleme seda ju oodanud, et see on tegelikult, ütleme siis, et see on normaalne tänases olukorras.
No ja see ju mõjutab ka jällegi tulumaksu ja kõik seda inimeste tarbimist ja nii, et noh, selles mõttes on ta ju ka positiivne.
No pisut tuleb sealt nagu väikse ringiga
tagasi. Midagi tuleb tagasi jälle.
Uuesti jälle, jah.
Aga noh, ei ole ka ju mõelda täna, et kolmandik inimesi vallastruktuuris töötab miinimum palga piiril, eks ole, et see ei ole nagu, see ei ole täna ilmselt vastuvõetav väga kellegile.
No need palgad tekitavad alati siin kirgi ja no mis me palkadest räägime, juba jõulupeo eelarve või talvepeo või kuidas teda nimetati, eelarve ümber on olnud kirgi ja preemiad olid siin päevakorral, et kui on raha küsimus, ega siis tüli on ka kohe peakot majas, siin ei ole üldse palju vaja.
Noh, see preemiate teema oli ka volikogus ju aruteluks.
On siis teema või ei ole?
Selles mõttes ta oli teema, et ma siiski leian, et võib-olla teatud asutuse juhtedel see taktika, et aasta jooksul palgafondi kokkuhoid, mis tekib ja paratamatult suurte struktuuridest ta tekib, inimesed on haiged ja osakohti on täitmata ja niimoodi ta tegelikult nagu tiksub, eks ju. Aga seda võiks siis kasutada nagu võib-olla intensiivsevalt aasta jooksul inimeste nagu töötulemuste tunnustamiseks, kellel on olnud võib-olla seal koormust rohkem, kes on saavutanud häid tulemusi, et aasta jooksul nagu kasutada seda palgafondi võimalusi. Kui see hoida nüüd kokku kõik see on jõuluajal, siis noh, nagu kohati juhtus, et inimesed said sisuliselt 13. palga juurde. Ütleme, et see ei ole päris jõulupreemia mõte sellises mastaabis. Jõulupreemiad on olnud sellised, noh, ütleme siin võib-olla siin tänases olukorras 100-200 eurot, eks ju suurusjärgus. See on suhteliselt tavapärane, aga 13 kuu palka maksta jõulupreemiaks ei ole päris tavapärane praktika.
No, miks ma seda tahtsin puudutada, noh, ka lugedes niimoodi diagonaalis küll, aga ikka natukene neid kommentaare ka, et noh, mulle nagu eriti ei meeldi selline niisugune turm tuli niisuguste sündmuste puhul, et et noh , mina küll ei võta julgust otsustada , et näed , nüüd see inimene ei oleks pidanud preemiat saama või tema ei töötanud nii hästi , et ta oleks preemia ära teeninud , et ju see siis nende otsustajate südametunnistusele jääb , et kui sellised otsused tehti ju , siis need inimesed olid seda väärt , et noh , mis oskan mina selle peale siis nüüd
öelda . No ja suurte koolide eelarve tuleb teadupärast , eks ole , riigipoolselt , et see ei ole nagu ka vallaraha , aga Jaanus on absoluutselt nõus , et küsimus ei ole mitte , et keegi oleks kade , et haridusasutuse inimesed ka korraliku preemia said , vaid et see jagunemine selleks , et seda paksu verd vähem oleks , võiks olla natukene aasta peale võib-olla ära jagatud .
Et kindlasti ikkagi tuleks vaadata üle need , kuidas preemiaid jagatakse , et see jõulupreemia võib-olla ongi kuidagi natuke vananenud asi , et võib-olla ikkagi tuleb tunnustada mingi kindla tegevuse eest ja saada seda , et ei ole nii , et juba arvestatakse sellega , et see 13. palk tuleb ja loomulikult need käärid on ikka üsna suured siin , et
aga see võib-olla on ka jälle üks osa sellest teemast , et ikkagi valla esimesed jõulud nii-öelda .
jah , võib ka
uue valla sisseelamise , et järgmine kord me oleme , järgmise selle aasta lõpus me oleme võib-olla juba targemad ja teame , kuidas
sest et see pilt käituda. Jah , üle valla ju oli väga erinev enne kui oli Kuressaare linn omaette , siis tegelikult ta ei paistnud nii väga võib-olla välja , aga nüüd üle valla see pilt on tegelikult väga erinev , aga koolide kaupa ja see tekitab muidugi küsimusi , et miks nii ja kuidas nii , et kas peaks olema mingi ühtlane praktika. Ja nii nagu vallavanem ka volikogu istungil lubas , et see võetakse teemaks asutuse juhtidega , et arutatakse läbi , milline see praktika siis tegelikult võiks olla .
Nii , no siis järgmine päevakorrapunkt , Saaremaa valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava koostamise algatamine , no see on ka tegelikult väga oluline teema , mis puudutab ikkagi väga paljusid inimesi . Et kas veel ja kuhu ja kui palju ?
See jah .
No eelkõige jah , on ta just , seal on väga palju küsimusi sees . Aga eelkõige just , et kuidas me kõigepealt suudaksime säilitada selle , mis olemas on , töös . Et see on nagu punkt number üks ja siis räägime arendustest , et noh , paraku on see kurb tõsiasi , jah . Teema oluline .
jah , see on oluline , sest et noh , valdade kaupa , kui vaadata , need arengukavad olid ka varem olemas , aga need väga erinevas seisus . Aga veevärgi jaoks kindlasti küsimus , et mis siis tulevikus hakkab toimuma , et kuidas need arengud hakkavad olema . Mina leian seda , et võib-olla selline suur trasside ehitamise aeg on läbi , nii nagu ka juba Aivar Sõrm kirjutas veevärgi juhatuse liikmena . Lehes oli sellest lugu , sest et kõik see on muutunud , tehnoloogia ütleme ja see tehnikatase on muutunud , nii nagu elektri tootmine tänapäeval ei ole ju ainult enam tsentraalne , et meil tuleb elekter Narvast , eks ju . Et elektri tootmine on ju hajutatud ja on individuaalsed lahendused , igal mehel on , mitte igal mehel , aga paljudel on oma maja katusel juba paneelid ja toodab niimoodi elektrit . Sama lugu ka vesi ja kanalisatsiooniseadmed on ja tehnoloogia on tegelikult täiustunud ja ütleme maakohtades , kus see tihedus ei ole nii suur , ka väiksemates asulates individuaalsed lahendused on täiesti vastuvõetavad ja töötavad suurepäraselt . Et selliste kilomeetrite kaupa torude vedamist , nii nagu tegelikult oli see varasematel aegadel ainuke lahendus praktiliselt , see ei ole tegelikult enam vajalik ja see on ka uskumatult kallis tänapäevaste hindadega .
Need elus ja toimivatena hoida .
jah , et need lokaalsed biopuhastid , mida Jaanuski oma jutus , millele ta viitas , on noh , võimalik ju 3-4-5 pere peale , kui on tõesti natukenegi uuem planeeritud , noh , tihedamat krundijaotusega , see on täiesti mõeldav ja ei ole vaja kilomeetrit toru vedada , mis noh , mis jääbki sulle eluks ajaks kuluks
eriti laega, veetrassidega on , kui trassid lähevad väga pikaks , siis vee kvaliteet kipub langema , sest see vesi jääb sinna torustikku seisma ja kui seal tarbimine on väike seal teises otsas , siis vee kvaliteet hakkab langema , see ei olegi tegelikult nagu hea lahendus . Et tuleb mõelda ikkagi natuke teistmoodi nende asjade peale , et elus edasi minna , et selles mõttes see nende pikkade trasside taganutmine , et me neid enam ei ehita , ma arvan , sellel ei ole mingit põhjust , tuleb leida teised lahendused .
Nii , no ütleme , sama teema alla käivad siin paar punkti veel , Saaremaa valla transpordi arengukava koostamise algatamine ja sadamate arengukava koostamise algatamine , no kui juba lauses on sõna see sadam , siis kisub ka tulevikus kirglikuks jälle , et noh , ilma kirgedeta ei ole ühtegi sadamat vist viimastel aegadel suudetud ei paika panna ega paigast nihutada , et sealt on ka jälle oodata võib-olla dispuuti .
No kindlasti on, eks neid arengukavasid ja neid on siin ju laual viimaste aastate jooksul üsna mitu olnud, mis on kokku pandud, millest ma usun, et need tegijad ka selle konkreetse uue arengukava koostamisel vast ühe laua taga kokku saavad ja need mõistlikumad asjad sealt ilusti koos ja korraga ka uude sisse kirjutatakse, et, sest neid tõesti on mitu erineva autori poolt tehtud seda arengukava.
Jah, valla üldine arengukava sai ju vastu võetud, aga tegelikult kuna tegemist on suure vallaga juba siis, kui seda valla arengukava koostate, siis oli see teemaks, et tuleb ikkagi hakata vaatama valdkondade kaupa. Et need on esimesed pääsukesed, mis on tulnud nüüd siia.
Energeetika tuleb juurde.
Et valdkondade kaupa, nii suurel vallal peaksid olema valdkondlikud arengukavad. Vastasel juhul ühes suures arengukavas seda tegelikult ära kirjeldada neid suundi, see käib üle jõu tegelikult. Sellest ei tule midagi välja, et see dokument läheb võib-olla mitu seda lehekülge paksuks.
Ja kasutegur jääb selle võrra väiksemaks.
Lõpeb sellega, et seda ei loe siis lõpuks enam keegi, et tuleb võtta valdkondade kaupa, et need on nüüd esimesed transporti teema, sadamate teema, aga kui me võtame valdkondi, on nii palju veel, et need võiksid tegelikult järjest kõik olla läbi töötatud.
No transportist me rääksime just eelmine kord ka siin, et no transportiga ongi meil ju ka siin üsna mitmeid murekohti, lugesin kuskilt, et riigi poolt enam uute liinide peale ühistranspordile raha ei anta, siis see, mis meil nende teedega juhtuma hakkab, mida riik tahab oma valitsusele nii-öelda pärandada, et see kõik on üsna keeruline. No ma ei taha üldse mõeldagi selle peale, et kui peale märtsi valimisi äkki keegi leiab, et tasuta transport ei ole ka üldse hea mõte, et siis me teeme järgmise kannapöörde ja noh, siis on seda segadust jälle üks jagu palju, et transport eriti nii suures vallas nagu ta Saaremaal on, inimesed istuvad ikka väga, väga kaugete nurkade taga ju.
Jah, see on oluline, see on strateegiline teema. Nii see transport, nüüd bussiliiklus ise, ütleme, kui ka siis teede olukord ja kes neid hooldab, et see maanteameti soov, et anda siis valdadele üle ja neid teid. Ega see päris nii lihtsalt ei käi, et kirja võib küll kirjutada, et me tahame üle anda, aga see päris nii ei käi, et võtke. See kõik saavad ju aru väga hästi, et tegemist on, see on tegelikult raha küsimus. Nende teede korrasoid ja hooldamine ja mõne aja pärast siis ka tegelikult ju investeerimine, nende rekonstrueerimise kõik ja. Maksab tegelikult väga suuri summasid. See ei ole päris nii, et riik lükkab selle nagu valdade õue peale, eks. Et see algab ikkagi läbirääkimistest, juhul kui sellel mingi mõttekus on, siis see need plaanid peavad olema ka rahadega tegelikult kaetud.
Saaremaa valla puhul, see oli mingi 300 kilometrit või? See oli päris ja, suur,
see oli päris
suur kilometraas, mis sellisel juhul tuleks nagu ja. Vallale... päranduseks.
See on hooldusena üksindu juba 100 000 rääkimata remondist ja korrasoidust.
Ja seda raha ei ole ju tulemas kuskilt.
See päris niisama lihtsalt ei käi, et siis peab tulubaasi tegelikult tulema ka omavalitsusele mingi raha selle jaoks, aga see eeldab läbirääkimisi.
Ja nendest läbirääkimistest ei ole veel mingid läbirääkimisi ja. Alustatud ei, kuskil. Ei.
Et seda jah, et need on suured teemad, et selles mõttes need eeldavad arengukavased läbitöötamist, alt peab läbi mõtlema, kuhu suunduda, mis moodi, mis need plaanid siis tegelikult on.
Kui palju sellistes küsimustes, olgu see siis valla transporti arengukava, sadamate arengukava, palju nendes küsimustes volikogus ka selliseid erimeelsuse või erinevaid seisukohti on või olete niimoodi suhteliselt ühel meelel, kuhu ja kuidas edasi?
No pigem on ju kõikide...
Kõik tahavad ju, et elu oleks paremaks, eks?
Ei, no seda nagu nii, no. Aga on ka kõikide osapoolte esindajad on alati kõikide arengukavade juures nagu töös olnud ja ma küll ei tea, et suuremad kakelungi oleks olnud ükskõik, mis valdkonna me võtame arengukavade juures. Et pigem on asjad läbi räägitud ja see on nagu mõistlik.
Need valdkondlikud arengukavad kindlasti on suureks plussiks, et kaasatakse spetsialisti
ja kõik
valdkonna inimesed, et kindlasti need tulevad paremad kui üks suur mammut.
Jah, et ma energeetikale ka viitasin, et ta ei ole veel volikogu valdkondliku arengukavana, eks ole veel välja kuulutatud, et ta tuleb, aga küll aga ju reedel samal ajal, kui meil volikogu istung oli esimene selle töögruppi kokkusaamine juba, kus oli väga esinduslik seltskond juba koos seda teemat arutamas. Et ja noh, ma usun, et ka teiste valdkondliku kavadega läheb samamoodi, et just ka see spetsialisti tasand on tugevamalt esindatud.
Janus tahtis rääkida lumekahurist kindlasti.
Tund ei ole ju.
Vaatad, see saaks teile nagu, ei oleks nagu teema.
Just, et kui inimesed vaatavad, allakodanikud vaatavad umbes teid ja tänavad, siis olge muretseb lumekahuri. See on naljaga pooleks, aga see on muidugi teema, mis on, see Saaremaa, ma mäletan oma kogemustest, kui mina olin linnapea veel, siis ka siis oli juba see mõte, et võiks kunstlume tegemise võimekus olla, aga nii nagu ikka, et seal oli siis tolle aja jaoks ikkagi käis meil üle jõus ja on ikkagi kallis. Et nüüd juhul, kui riik paneb poole sellest projektist ja eks see olemise ka jõukamaks saanud, et noh, miks siis mitte, las olla see võimalus siis ka Saaremaal, kui teistes maakondades juba on, nagu ma saan aru, et on informatsioon, et me ole igal pool juba on.
Isegi Hiiumaal pidi olema.
Meil väike, väike rahvuslik uhkus ka ikkagi siin nüüd kannustab, et ei saa lasta siis olla ja see võimalus kindlasti teatud perioodidel. Kui oleks võimalik temperatuuri poolest võibolla suusatada.
No seal vist ainukene nüanss ongi see, et mul kuskilt on jäänud nagu meelde, et peaks olema nagu mingi -5 vist.
No see on ka, ütleme, et tänase, isegi enam mitte tänase tehnoloogia, saab toota oluliselt suurema soojaga ka lund, lihtsalt see kulu on siis suurem.
Energiakulu on suurem,
aga küllab ka need tänased seadmed juba suudavad lund toota ka oluliselt kõrgema temperatuuri.
No seal on see võimalus ja kui on ikkagi külmaperiood, siis on ju võimalik teda ladustada ja siis kasutada, kui on vaja, et hoitakse isegi üle suve ju tegelikult suurte suusaradade ääres, pannakse, kaetakse ära saepuruga ja... Ja saab siis täpselt võtta, kui
see kadu, ei, ole, see kadu ei olegi seal see, üllatuslikult, jah, see ei olegi väga ei, suur.
Et selline uus võimalus tekib ja miks mitte, noh.
Aga meil nagu nõudlust selle järele oleks?
Kindlasti.
Oppositsioon tõi välja siin selle, et meil on investeeringute kavas olemas see liuväljaku tegemine. Et selle hind läheks umbes sinna samasse kanti. Et meie ettepanek oleks hoopiski see lumekohuri kõrval jätta hoopis teha liuväljak, millele siis kasusajatult oleks veesuurem tegelikult ja on, mis on võimalik ka siis aastaringselt kasutada, et kuna ta on multifunktsionaalne, siis sellel soojal ajal betanki väljakuna ja uisutada saab seal novembrist kuni märtsin ja ei pea üldse olema.
Ma mäletan, et kunagi vist kadunud Kaarma vallal oli idee teha lausa jäähall.
Just nimelt, jah.
Et noh, et mis me selle väljaku, et noh, aga siis võikski olla ju selline, noh, kus oleks võimalik ka jaanipeost tulles teha väikene selline
võisusi. Üks ei välista teist, aga antud juhul see, millele Jaanuski viitas, on see, et selle lumekahuri taga on ka riigipoolne tugi, ehk siis 50% rahast tuleb väljast poolt, et see noh, ise enesest juba on nagu see positiivne pool.
Et kui me nüüd seda ei tee, siis me seda raha ei saa.
Siis me seda raha ei saa, jah.
Aga... See on, ja. Mis Taavi ütles, see tegelikult on väga mõistlik ettepanek, et ma arvan, et küllab tuleb aeg ka selle jaoks. Ma vaikselt loodan, et kui siin nüüd on tehtud see programm ära, et igas maakonnas on see kunstlume tegemise võimalus, siis äkki tekib ministeriumis mõte, ja. Et võiks olla ka liuväljadega sama teema, et kui sealt tuleks nagu pool sellest rahast, mina olen päris kindel, et vald lööksin kindlasti kampa selle.
Aga mis selle väljaku orienteeru maksumus oleks?
See on sinna samasse kanti 300 000 umbes.
300 000 oli see.
Aga see meede, mis on, et seal tegelikult need liuväljad on sees, et selle meetmest võib ka ehitada diskgolfi väljakuid, küll on kirjas, et selle aja lõpuks peab olema lume tegemise võimekus. Aga näiteks selle suusaraja tegemine võtab ka aega, et näiteks liuväljaku ehitamine lõpaks kiiremini, saaks kohe kasutama hakata näiteks.
Et mina ütlen seda, et see ei jää ka see liuväljak tegemata. See aeg tuleb, et selles mõttes. Kui tekib ka mingi riiklik tugi, mis võib väga kergelt näiteks tulla ja siin edaspidistel aastatel, miks mitte, siis ta juhtubki.
Nii, millele tahaksite veel tähelepanu pöörata, mis teil seal veel olulist ja huvitavat oli?
Pädevuse delegeerimine oli meil, mis läks vaidluseks ja läks teisele lugemisele.
Seal oli ka üks sisuline võib-olla mõistete erinevus, et kui me räägime just, et millise tasandi pädevuse me peaksime ära delegeerima, et üks on nagu selline planeeringu tasand, et seda ei peaks volikogu teps mitte enda käest ära andma ja ongi mõistlik. Aga antud küsimus, mis laual oli või millest see nagu tõstatus oli see kallasradade kurikuulus teema, et kas kallasraja sulgemine või tõkestamine, see on oma mõistet, on nad kaks täiesti erinevat asja. Ja siin nüüd ongi, et kui me räägime planeeringust, siis see on volikogu teema, aga kui me räägime juba, noh, ütleme, et majaehituse puhul kasutusloa välja andmises, siis see nagu enam volikogu teema ei ole ja ilmselt me seda iga maja kasutusloa teemat kunagi arutama ei hakkanud. Kallasraja sulgemine on kindlasti volikogu teema, aga tõkestamine on noh, täpselt see, et keegi esitab karja aia, noh, mida on Saarema rannad on täis, eks ole, ja kui me tagame, et sealt ka liikuda saab, siis noh, kas seda just peab volikogu? No, see on mõtte koht.
aga ikkagi eelnõu oli mõnel mõttes poolik, sellepärast me ka selle tagasi lükkasime, et jäi tegelikult selgeks tegemata, mis see tõkestamine ja mis see sulgemine on ja mingi hetk, kui dokumente vaadata, siis ka vallavalitsus ise ei saanud aru, et mida ta seal täpselt teeb ja need põhjendused meie jaoks nagu ei olnud need, mis peaks olema, et üks oli see, et vallavalitsus oleks kiiremini neid nendega toimetada, et 30 päeva jooksul tuleb vastata, et noh,
no.
Et ma arvan, et kui volikogul on antud need õigused, siis me ei peaks nendest loobuma, et need peaks ikka meile.
Ei, kergekäeliselt kindlasti ei ole vaja loobuda küll, aga on noh, just nimelt see, et noh, millise menetluse osas, millised valikud me teeme.
Aga need ikkagi puudutavad ikkagi kõiki inimesi, kes siin vallas elavad, et see, kas see kallasrad on läbipääsitav või mitte, et
jah, seda volituste delegeerimist ka Saaremaa vallavolikogu on seda varem juba teinud siin teistes valdkondades, nüüd me oleme neid otsusid tänaseks juba teinud ka üsna mitu, et see oli üks järgmine endest reast, aga ma saan aru, et seal oli selline teatud üksikjuhtumi emotsioon oli ka taga, et siis vajab võibolla põhjalikumat arutelu, et seal on see küsimus, et kui palju siis volikogu oma valitsust usaldab, et kui palju neid tehnilisi küsimusi, mis võibolla ei ole volikogu teemata, nagu ära delegeerib ja kui palju ta jätab endale, siin volikogu saab seda arutada, teha nii ja teisiti tegelikult. Et siis.
Aga kindlasti võiks edaspikki olla nii, et need üksik juhtumite põhjal hakkavad tekkima sellised eelnõud, et me anname oma pädevust ära, et see ei ole hea näide.
Nii, mis veel? Päevakord oli üsna pikk, aga siin on ka väga selliseid tehnilisi ja küsimusi. Et
ja valimisteks valmistumine, jaoskonnakomisjonide moodustamine, valimiskomisjoni moodustamine ja kõik sellised asjad tehakse siis tõmmatakse read sirgeks, enne kui 3. märts saabub.
See on juba peaaegu varsti. Aga aitäh stuudiosse tulemast, jõudu jaksu ja me valla asjadest räägime kindlasti jälle peale järgmist volikogu korralist istungit. Aitäh! Ja kuulajad, meie saate stuudiokülalised olid Saaremaa vallavolikogu liikmed Jaanus Tamkivi, Tambet Kikas ja Taavi Rauniste. I've asked my angels why, but they don't know what for do mothers cry and rivers flow. Why are the skies so blue and mountains high? What for is your love always passing by? I've asked my Uncle Joe, but he can't speak. Why does the wind still blow and blood still leaks? So many questions now. Nädala lõpul peeti Kuressaares taas noorte solistide konkurssi Solistika ja meie oma hea kolleeg Ahto Nelis oli ka žüriis ja ajas juttu teise žüriis liikme Mikk Targoga. Meil nüüd hea võimalus seda intervjuud ka teile kuulemiseks pakkuda.
Noorte laulite konkurss Solistika 2019 on täies hoos ja praegu on teine võistlusvoor lõppenud. Kolmas ootab tänasel laupäeva õhtul veel ees. Ja ma räägin nüüd juttu Solistika žürii kõige staažikama liikme, Mikk Targoga. Tere, Mikk!
Tere!
Peast oskad niimoodi kohe öelda ka, et mitmes kord sul siin noori lauljad hinnata on?
Kas see on neljas äkki? Ma arvan, et neljas, jah.
No, eile oli juttu, et Solistika sel korral on siis 7. korda, nii et üle pooltest kordadest on siin siia kutsutud. Kas sul on rõõmusmeel, kui tuleb jälle telefoni kõne ja kutsutakse?
On ikka sellepärast, et ma leian, et see on üldse Eesti kõige kõvem lauljate konkurss ja liiatigi veel nii suure vanuse noh, nagu rühmade vahega, et see on just see diapasoon, kust siis nagu tulevad esimesed lauljad ja siis juba need viimased nagu klassid, kes on või noh, viimane vanusegrupp, need on juba praktiliselt sellised, kes kohe homme hakkavad juba siin müristama juba nagu päris tõsiselt.
No aasta on mõnes mõttes selline pikk aeg, mõnes mõttes lühike ka, et kui sa tuled ja istud siia žüri laua taha jälle maha, on see kuidagi samasugune nagu déjà vu tunne, mis siis lavalt sulle avaneb või on kuidagi aastate võrdluses lauljate, ma ei tea, kas tase või üleüldine mingisugune selline olemuslik erinevus, kas on mingid vahed sees?
Aastatel ei ole tegelikult vahet, on üsna selgelt eristuvad kõikides nendes kolmes kategoorias, mis me siin teeme, hindame, eristuvad siis liidrid ja eristuvad ka paraku need, kes on seal lõpuotsas, eks ole. Aga ma tahan öelda, et need, kes seal lõpuotsas on, see ei tähenda veel seda, et nad ei tohiks selle alaga üldse tegeleda, vaid lihtsalt nad paratamatult jäävad sinna, sest meie punktide andmise süsteem on selline, et sa ei saa anda kogu aeg kõrgeid punkte, vaid siis paratamatult keegi saab selle lõpuks selle kaks punkti ka kätte, et see tõttu on ta seal lõpuotsas, aga ma arvan, et läbi aastate on ikkagi selgelt siin näha, kes on ja reeglina, kes on siit saanud ka kõrged punktid, on siis ka kuskilt juba välja ennast nagu pea pistnud ja no näiteks Elina Hokkanen oli siin, oligi vist 4 aastat tagasi, jäi ta mulle silma, ta vist ei võitnud küll Grand Prix, aga ta võitis ühe nendest osadest ja siis ta jäi mulle silma ja meie teed läksid lahku muidugi, ta selles mõttes, et mulle ei tekkinud temaga mingid plaane, aga ta oli mul siin niimoodi nii-öelda seljakotis olemas ja mälus, et sealt ma siis selle tulemuse põhjal ma võtsin ta kõigepealt projekti Muinaslugu sinilinnust meie juba kõige kõvemate lauljatega rinda pistma, et ja seal ta tegi siis täpselt seda, mida ma arvasin, siis ta oli juba ka 2 aastat vanemaks saanud vahepeal, et see oli siis see esimene koostöö ja nüüd siis tuleb välja, et siit samast solistika lavalaudud, et siis Elina Hokkanen jõudis lõpuks Havannasse välja, et tegime selle Code One Havanna või selle Kuuba plaadi.
Kui sa vaatad neid lauljaid ja ütleme siis ilmselt neid paremaid, siis ikkagi kuklas kogu aeg vaatad neid nagu produtsent ka selles mõttes, et kellega võiks näiteks koostööd teha või mingit pakkumist teha.
No mina olen selles mõttes niisuguses väga huvitavas seisus, et natuke, eks ma olen natukene aega selles muusikabisnessis olnud ka ja 25 aastat nagu omanud oma stuudiot, helistuudiot, kus ma olen salvestanud. Ma just lõin nüüd iljuti kokku, et sisuliselt minu stuudiost on läbi käinud 50 Eesti parimat lauljat. Ehk siis ma tean väga-väga täpselt, kes milleks on võimeline, kes ei ole selleks või teiseks asjaks võimeline, keda kuhu kutsuda ja keda mitte. Ja seetõttu, kui ma olen ka siin, siis see on niisugune professionaalne kretinism, et ma paratamatult vaatan kohe selle pilguga, et aha, sellega oleks stuudios nagu lihtne tööd teha, siin oleks probleeme, siin oleks vaja selgitusi ja nii edasi, et selles mõttes jah, ma ikkagi kohe võtan ärjal sarvist, et saab pildi ette, et kes on kes.
Mm-hmm. Sellest aastast on sul juba kedagi nii-öelda potentsiaalselt silma jäänud? Või on siiamaani olnud liiga noored need lauljad?
No ütleme nii, et see praegu oli nüüd kõige noorem grupp, eks ole. Nendega on alati natukene keeruline, sest et poisid on veel äälemurdeta, eks ole, või nad on veel ilusa kõrge äälega laulavad ja siis omme võib-olla tuleb ja müristab suvi. et siin on see aeg on veel ees, aga ütleme, see eilne kontsert oli juba väga, väga tegija ja ma tean, et see õhtune kontsert täna siis see viimane vanusegrupp, see on olnud läbi aastate kõige tugevam ja see on ka žüri jaoks kõige-kõige keerulisem, sest et nad sõidavad, siin on vaja fotofinishit teinekord, et jagu saada, et mis lõpuks jääb. Et kõige hullem on see, kui jutu märkides hullem, et kui sul on 4-5 sellist võrdset ja siis hakkavad mängima kõik need igasugused väga väiksed detailid, ja meil ei ole ju, žüriil ei ole ju võimalik seda nagu tagantjärgi vaadata, et me peame reaalajas töötama. Ehk siis laulu ajal sa pead enda jaoks tegema, kirjutama üles mingisuguse pildi sellest, mida sa näed. Ja kui sul on neid pilte lõpuks, siis seal mingisugune 22 vaja kokku panna ja sul on aega suht vähe, siis ma tean, et õhtusel kontserdil on veel see lisavint juures, et me peame jube kiirelt selle otsuse tegema, et see kogu see info peab minema kohe nagu saali tagasi. Ja vaat see on niisugune tõsine higistamise koht, et aga me oleme ikkagi alati ikkagi ta läheb nagu õieti. Et loomulikult see teise koha omanik, tal on see pisar tulemas, aga jällegi midagi pole teha, et punktide andmine on niimoodi paika pandud, et seda ei saa muuta.
Mm-hmm. Olgu, aga tuleme nüüd Elina Hokkaneni ja Code One'i lugudega plaadi juurde tagasi. See plaat on pikalt ette valmistatud ja selline suure jooneline projekt. Ma tundub, et sulle viimasel ajal meeldibki teha selliseid keerulisemaid projekte või enda jaoks siis elu keerulisemaks teha, sest et kui me meenutame seda Sinilinnu projekti, see oli ka rahvusvaheline koostöö ja päris palju unetud öid kindlasti neelas täpselt samamoodi siis jällegi erinevad ajavööndid, üks maailma ots ja teine maailma ots, et oleks lihtsamalt ka saada.
Ma olen elus palju igasuguseid eksperimente teinud, aga nüüd viimasel ajal ma tahan just valin, näiteks ma viis aastat tegin popkoori pidu, eks oli jällegi niisugune hullumeelselt suur ettevõtmine. Aga mulle meeldib see, et ennast nagu proovile panna ja nende suurte asjadega tegeleda, sest et mulle meeletult meeldib profidega tööd teha. Ja kui see vähekinegi õnnestub, siis ma võtan seda väga-väga tõsiselt. Muinaslugu Sinilinnust ma valmistasin ette sisuliselt 2 aastat iga jumala päev ja nii nagu sa ütlesid, erinevad ajavööndid, kuna see oli, eks ole, Saksamaa on lähedal, aga seal olid ka ameeriklased, eks ole, Los Angeles oli sõnade autorid, olid sealt pärit, siis sisuliselt minu, sellest ajast minu töörežiim kuni tänase päevani ongi selline, et ma lõpetan oma töökel 2 öösel. Mm-hmm. Just tänu sellel aja vahel, sest ma pean suhtlema inimestega ja ärk on 10:00, et see, aga midagi hullu selles ei ole ja Kuubaga suheldes täpselt sama aja vahe jälle 7+7 tundi, eks ole, nii et jah, mulle meeldivad väljakutsed, mulle meeldivad, et midagi eristuda, et mitte teha Smilers'i 6. koopiat ja nii edasi, et mm-hmm. see tõttu saigi valitud see sama Code One'i kuubaplaat, selle idee, et teha nagu Code One'i lauludest, ütleme, uued versioonid, see on mul tegelikult 5 aastat juba kuklas olnud, aga ma ei leidnud seda õiget võtit, et me katsetasime akustiilisi versioone erinevate lauljatega, erinevate kitarrimängijatega, erinevate koosseisudega ja kuidagi nagu see oli sellises faasis, et nagu alteriet ei läinud ikkagi, et kui sa tunned, et sa seda jah sõna ei ütle, siis sa ei lähe sinna ja ma ütlesin endale ka, et ega sul kiiret sellega ei ole, aga ma tahtsin seda väga teha, et 95. 6. aastal salvestatud Code One'i laulud, nad ei kao eetrist mitte kuskile, nad on seal rahvas, kellele meeldib jumala pärast, seal on lihtsalt selle aja sound küljes see tümakas ja et need laulud nagu vääriksid midagi enamat ja seetõttu nüüd läbi juhuste, väga palju elus on juhustest kinni, läbi juhuse ma sattusin siis sinna Stockholmi Tallinna laeva peale, kus siis mängis üks Kuuba bänd ja ma tegelikult oleks pidanud eelmine päev tulema, aga ma ei saanud piletit.
Aha, saatus.
Saatus, jah, nii et kui ma oleks eelmine päev tulnud, siis ma ei oleks neid näinud. Ja seal me lõime põhimõtteliselt kohe käed, sest ma rääksin selle oma mõtte ära, nii et sellest kõigele lisaks sellele, et Elina plaat, ma praegu lõpetan Jesus Monteroga, siis lauljaga, Kuuba ühesuguse tugeva lauljaga, lõpetan hispaaniakeelset versiooni. Et eile me just laulsime viimase laulu, ta oli Tallinnas. Nii et tuleb nagu ka kaks plaati sellest.
Et samad lood, aga lihtsalt hispaaniakeelses.
Nad on hispaaniakeeles, aga seal on üks väga huvitav trikk, et hispaaniakeeles, kui nüüd natuke süveneda, siis nemad laulavad mitte nii nagu eestlased. Eestlastel on tavaliselt riimis kõik. Neil ei ole riimis. Ja ei ole riimis sellepärast, et nende see sa ei saagi sõnu niimoodi öelda nagu eesti keeles ja seetõttu laulurütm muutub, ehk siis ütleme nii, et mõnest laulust sa aimad, et see on see laul, olgugi, et sa saad aru, et see on see laul, aga kogu aeg käib niisugune nagu libedal jääl ralli sõitmine, et kuskilt otsast läheb siit üle ääre, siit natuke üle ääre, siit jälle liiga vara, siit. Et see on väga huvitav eksperiment ka, et kuidas siis tegelikult, kuidas reaalselt see töö käib, et kui sul tuleb selline mõte, et ah, mis seal on, et teeme siis Hispaania külse plaadi. Aga siis, kui esimest korda ta hakkas laulma, siis ma mõtlesin, et ma panen üldse selle poe kinni, et ma ei saa enam mitte millestki aru. Ja siis ma rahunesin maha, siis ma kuulasin natuke juhendismi ja siis me leidsime, et me saame nagu ikkagi neid joonistusi teha ja neid seda meloodiat sättida. Aga esimene hetk oli küll päris selline.
No see latiinomuusika rütmika ja tunnetus ja üldse see on ju meile Põhjamaa inimestele natukene võõras nii või naa. Kuidas sulle tundub, kui sa nüüd pärast plaadi välja tulekut oled mingit tagassidet saanud või plaadi müüki vaadanud või et kuidas see eestlastele selline lõunamaine rida üldse peal läheb?
Mm-hmm. Väga huvitav oli see, et näiteks Vikerkaar oli Elmaris, oli minu arust 5 nädalat oli esimesel kohal. Mis andis mõista, et siiski kõik see asi toimib ja meil on olnud, tähendab plaadi müügist ma ei saa sulle midagi öelda, sest et mul ei ole esimesi numbreid, sest plaat tuli müüki detsembri alguses, et need müüginumbrid nüüd tulevad kuskil lähiajal. Aga need 2-3 esinemist, mis meil on olnud, need lõpevad ikka sellise rahva tantsupeoga ja laulupeoga, sest et küsimus on väga lihtne, inimestele need sõnad peas ja need laulud on tegelikult peas. Ja kui on selline peomeeleolu, siis ei ole enam vahet, kas see on see vana tümakas või on see siis see uus latino variant. Mm-hmm. Igal juhul ta mõjub nagu väga värskena. Ja mis on kõige tähtsam on see, et kui see muusika hakkab mängima, siis inimestel läheb nägu naerul. Et see on nagu, kuskid see tuleb niimoodi põmm. et see positiivne energia on seal sees, et see on minu jaoks nagu väga tähtis.
Kui see hispaania keelne plaat nüüd valmis saab, mis sellest edasi saab, kuhu sa sellega sihid?
See, no võt, praegu on nüüd see plaadi müügi, iseenesest plaadi müügi numbritega on juhtunud midagi katastroofilist ja oleneb muidugi jälle riigist. Saksamaal on enam-vähem okei, Jaapanis on okei, selles mõttes, et jaapanlastel on see põhimõte, et nad austavad teise inimese tööd, see tähendab, et kui ta on teinud plaadi, siis ma selle ostan ja nii edasi. Nüüd Eesti on selline kuski seal poole peal, et näiteks Muinaslugu sinilinnust on nüüd müünud 2 aasta jooksul pea 9000 plaati. See on
Eesti mõistes
väga, väga, väga suur number, sest et ma nüüd ei tea, kas ma saan seda 100% uskuda, aga siin oli just eelmine nädal oli Raadio 2 Siim Nestor luges ette Ameerika plaadimüügi siis eelmise nädala rekordi ja see oli üks räppi artist muidugi nagu praegu kõik on, eks ole, mina ka.
Sina ka.
Ja sina ka. Ja nüüd kujuta ette, et see on siis 250 miljonit inimest, eks ole, territoorium. Ja kokku oli siis, et kokku pandud oli siis nii füüsilise plaadi kui ka siis download. Mm-hmm. Ma küsin sinu käest, mida sa arvad, mis number see võis olla? Nädal.
Ma ei kujuta ette. 50 000.
Selge. Number on 800. Punkt. Täiesti absurdne. Ja siis seal oli see Tõnis Kahu, kes nad hakkasid kohe arutama, et juba augustis oli näha, et kes seal olid nagu topis, et kuu müük oli mingisugustes tuhandetes, et nii kolinal kukub, et täitsa lõpp, et inimesed nagu põhimõtteliselt ei taha enam midagi omada, tahavad striimida, raadio eks ole striiming ja kõik see värk, aga võt selline huvitav trend, aga see on nüüd Ameerikast, et Eestis jällegi müüakse plaatena, et nad ostetakse selles mõttes, see on, ma ütlen, regioonid on väga erinev.
Eesti muusika auhindu jagati siin mõned päevad tagasi, Eesti laulukonkurss on tulemas, kui sa sellise vana kalana Eesti muusikas nendele sünnustele ja üldse Eesti muusika sellisele hetkeseisule otsa vaatad, et mis tunded siin valdavad, et mis seis meil praegu on?
Praegu on selline põnev seis osalt, et on nii ühte kui teist ja on ka sellist, et tähendab, ütleme see räpindus, eks ole, mõmine räpp ja rämine mõpp, nimetame igalt see pidi. Et see on väga kummaline, tähendab mitte kummaline, et see on üllatav, et tegelikult räpp on olnud päris kaua aega, eks ole, Kool D alustas 95 lausa, eks ole, siis ta oli selline pioneeri, üks inda pani seal Tartus. Aga A-rühm ja kõik, kes siin on olnud, tegelikult on olnud ju päris pikalt, aga ei ole sellest läbimurret toimunud, kui nüüd järsku tuli, eks ole, et nüüd tuli see uus generatsioon, poisse tuli peale ja nad hakkasid kuidagi rääkima seda, kui see eelmine generatsioon rääkis sellest nagu suht agressiivselt võib-olla juttu, aga nüüd nemad hakkasid rääkima nagu seda igapäevase elu juttu, mis puudutas nagu kõiki järsku, sest kõik ütlesid mina ka, et see ongi minu elu, no, lasebki läbi enda. Et selles mõttes, kas see on kogemata või juhuslikult niimoodi läinud, aga see on praegu jah, vallutanud, eks ole kõik, mis noh.
See on nagu kaasaegne Jaan Tätte.
Jah, just nimelt, siukene soome keeles on jogamiehen musiki, et noh, siis iga mehe, kõik saavad öelda. Ka Malle letidega ütleb mina ka. Talle meeldib seda öelda.
Tahavad. Kui raadiost tuleb Nublu mõni laul, et kas sa kuulad või paned valjamaks või paned kinni?
No, minu raadio kuulamine on autos reeglina. Ja autos ma, jah, ma noh, produtsendina ma loomulikult ma kuulan isegi liiga valjusti, abikaasa ei kannata seda, et mina tahan kuulata kõike, mis seal tuleb, noh, tehniliselt juba, et kuidas on lahendatud, kuidas seal madal otsi ja nii edasi, et raadios, ei, ma kuulan, igal juhul kuulan ja uusi asju kuulan ja kuulan ka neid asju, mis mulle ei meeldi, sest ma pean teadma, mis tehakse ja kuidas tehakse, ja ma olen selline päris paranoiline skännija, et ma kogu aeg lasen järgmisi jaamu ja vaatan, mis erinevates jaamades, mis trendid on üleval, eks ole, et seda on nagu väga põnev jälgida ja põhimõtteliselt ma võin öelda, et ma olen väga hästi kursis sellega erinevate raadiote, playlistide ja kõik kogu selle asjaga, et kes kus toimetab ja kuidas on, et selles mõttes Eesti muusikas on põnev, et Everti uus plaat on hea, see on jälle teistmoodi kvaliteet, et mulle meeldib see, et on valikuid, on erinevaid valikuid. Ja seetõttu ka see Elina Kuuba plaat ongi, noh, ta võib olla harjumatu, aga ta on olemas ja ta läheb nagu oma teed, et ta, noh, ta ei ole nagu see koope, nagu ma varem mainisin, et ta selles mõttes eristub.
No see Code One'i lugude hispaanikeelne plaat saab korsti valmis ja Elina plaat elab ka juba oma elu, et varsti saad sellel projektile nii öelda joone alla tõmmata, et mis siis praegu veel ette valmistamisel on?
Ma olen praegu sellises seisus, et ma tahan ühe asja ära lõpetada ja ma ei ole meelega mõelnud edasi. Aga nüüd see suund, see Havana suund, on minu jaoks avanud jälle mingisuguseid uksi. Ma lihtsalt ütlen, et Jesus Montero esituses Vikerkaar kannab pealkirja Arco Iris, ehk siis ongi Vikerkaar, ja see on praegu Kuuba edutabelt lugu, et seal mängitakse seda lugu reaalselt. Et mul on nagu nüüd need uksed seal lahti ja mingeid mõtteid mul on. Ma tõenäoliselt ootan lihtsalt seda järgmist juhust, sest ma tean, et see tuleb kuskilt, mingisugune pakkumine tuleb, aga mul on nüüd need võimalused olemas, et ma tean, kuidas mängida, kui on vaja sinna poole minna või tänna poole minna, et ma ise tahaks nagu selle Saksa Big Bandiga tegelikult veel midagi teha. See on nagu finantsküsimus on siin tagast, et see on hirmkallis teema. Aga kes teab, sest et noh, ka siis, kui seda muinaslugu sinilinnust seda projekti veel ei olnud, siis tegelikult kaheksa aastat enne seda maksin sellest unistama. Ja ma sain aru, et see on nii kallis, et seda ei tule mitte kunagi. Aga see tuli, sest et jällegi juhused mängisid asjad õieti. Nii et mul nagu jah, mingisugust otsest sellist sihti ei ole. Aga noh, mul on see üllatus ise enda jaoks, et ma saan detsembris 60-aastaseks. Ma ise mõtlen, et see on vale see number seal muidugi, et ma pakuks 40, aga paraku passis on teistmoodi kirjas. ja nüüd seos sellega, et ma tegelikult tegelen praegu oma detsembris tuleva juubelikontserdiga, kus tuleb siis lavale Estonian Dream Big Band, jällegi suurelt ikkagi, jälle, ma ei saa teisi. Estonian Dream Big Band ja siis kuvasõbrad, et hakkame seal miksima sellist minu lauludest paremat, et eks tuleb seal noppida vanemaid asju ja ka neid, mis on uuemad, mida inimesed nii aktiivselt ei tea, aga mis on õnnestunud minu aulust, nii et sellega ma tegelen.
Igal juhul aitäh selle jutuajamisest praegu, jõudu siis õhtuks ka, mine teha, äkki hakkab keegi silma. või kõrva ja äkki siis kui passis võib-olla 10 või 20 aasta pärast juba veel suuremad numbrid on, et võib-olla siis olekski õige kuskil seal Kuubal olla sigar suus ja nautida oma töövilja.
Sigari koha pealt ma nii väga kindel ei ole, aga seal võiks loksuda küll natuke.
Halva, aitama.
Aitäh.
Ja siin kohal suured tänud kolleeg Ahto Nelisele, kes selle intervju tegi ja oma vahel ajasid siis juttu solistika kaks žürii liiget Ahto Nelis ja Mikk Targo. Selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme seniks kõike hääd ja olge tublid.